Вечерняя казка.
Добрый вечер, сябры. Я познаёмлю вас сёння з адной дзяўчынкай, чулай, спагадлівай. Ось паслухайце. Калі б волечцы хто-небудзь нагадаў, што любімы яе занятак катацца на лыжах з крутых пагоркаў, яна б толькі усміхнулася і адмоўна закруціла б галавой. Ну што вы, якія пагоркі, якія лыжы? Ды які можа быць цяпер снег, калі даўно вясна буяе навокал? Вось і трава паўстала шчыльнай зялёнай сценкаю. Дрэвы памаладзелі ў новых смарагдавых сукенках, вясёлымі кроплямі пырснулі кветкі на клумбы, а сады апрануліся такой кветінню, быццам іх абсыпалі сапраўдныя снежаньскія завеі. Ось таму сёння ў Волечкі іншы больш важны занятак, чым валтузня з лыжамі ля пагоркаў. Дзядуля сказаў ёй: «Вясна сёлета дружная, тёплая, але снег даўно растаў, а дождзіка, хаця б самага маленькага і нясмелага, усё няма і няма. Таму, каб не абляцела заўчасна кветень з яблык, каб завязаліся на іх будучыя духмяныя плады, дрэўцы Волечка, трэба паліваць. Я ўжо старэнькі, мне гэта не пад сілу, а ты вазьмі сваю палівачку ды напаі яблынькі». «Добры, дзядуля, я ўсё зраблю, ты не турбуйся», адказала Волечка і хоценька пабегла шукаць сваю палівачку. І калі дзядуля яшчэ толькі ўзыходзіў на ганак, яна ўжо палівала першае дрэўца ды прыгаворвала: «Расці, расці, яблынька, дасі мне восенню яблычак». Але не паспела апошняя кропля з палівачкі ўпасці на зямлю, як Волечка пачула зусім блізка над галавою паміж квітнеючых галінак некі грозны і працяглы гуд. «Ой, хто там?» Адступіла на крок дзяўчынка, каб разгледзець таго, хто так гудзе. «Гэта я, пчала», пачулася з яблыневай кветкі. «Пчала, добры дзень, шаноўная пчолка», павіталася Волечка.
«Добры дзень, дзень добры», не зусім ветліва прагудзела гостя.
«Лепш не перашкаджай мне працаваць, дзяўчынка».
«Ха, працаваць», здзівілася Волечка. «Ось дык праца, сядзець на кветцы і гудзець».
Яна яшчэ трошкі паназірала за пчолкаю, а потым падумала: «А што калі пчолку злавіць у скрыначку? Яна і там зможа пагудзець сабе, затое як пазайздросцяць мае сяброўкі, калі ўбачаць, хто ў мяне ёсць». І Волечка тихенька вернулася ў дом, дзе драмаў на канапе дзядуля, высыпала на стол запалкі і ўжо з пустой скрыначкаю пабегла ў сад. Пчолка сядзела на той самай галінцы і, здавалася, нічога не заўважала навокал. І яна адчула небяспеку толькі тады, калі дзяўчынка нечакана накрыла яе напаўадчыненую скрыначкаю, у якую трапіла таксама яблыневая кветачка. А яшчэ праз момант Волечка хутка і спрытна зачыніла скрыначку, і пчолка апынулася ў палоне. «Што ты робіш? Адпусці зараз жа», загула яна. «Ты мне перашкаджаеш». «Няўжо?» здзівілася Волечка. «Я ж цябе зачыніла з кветкаю. Чаго табе яшчэ трэба? Сядзі сабе і гудзі». «Ты дрэнная дзяўчынка і нічога не разумееш. Я павінна ж апыляць кветкі на дрэвах, інакш на іх нічога не вырасце». «Чаму не вырасце?» – усё дзівілася дзяўчынка. «Я дрэўцы палью, і на іх абавязкова вырастуць яблычкі. Пры чым тут ты?» «Без мяне не вырастуць», – гудзела ў скрыначкі пчолка.
«Дык не адпусціш? Не адпусціш?»
«Не, я хачу паказаць цябе маім сяброўкам».
А між тым дрэўцы бачна апусцілі свае галіны. Кветень стала блякнуць, дзе-нідзе нават асыпацца. «Ой, трэба, відаць, і далі паліваць дрэвы», – ускрыкнула Волечка, паклала скрыначку з пчолкай на траву
і кінулася з палівочки по ваду. Аднак колькі яна не ліла води, дрэўцы ўсё сумавалі і сумавалі. Можа, і сапраўды без пчолкі не абысціся? Падумала дзяўчынка. Яна падышла да скрыначкі, асцярожна падняла яе. Пчолка, ты жывая?
Жывая, то як же? Ведаеш ці ты, што я незвычайная пчолка, а чароўная?
Пчолка, чараўніца? У Волечкі перахапіла нават дых. А як ты гэта дакажаш?
А вельмі проста. Зараз я зраблю так, што ты сама апынешся ў гэтай цеснай скрыначцы, а я на волі.
І не паспела Волечка адказаць на гэта хоць што-небудзь, як так і сталася. Пчолка зноў загула між яблыневых галін, а Волечка, ператварыўшыся ў зусім малюпасенькую дзяўчынку, апынулася ў скрыначцы ад запалак.
«Дапамажыце!» – закрычала
яна, але сама ледзь пачула свой голас, такім ён зрабіўся ціхім і танклявым. А пчолка ўсё лётала з кветкі на кветку і дзівілася, чаму сад ніяк не хоча прыгажэць, як раней. Здаецца, яна апыляе кветкі па ўсіх правілах, а яны блякнуць і чэзнуць.
І тут пчолка зразумела самае галоўнае.
Волечка нават не паспела спужацца, як зноў зрабілася сама сабою, а пустая скрыначка паляцела некуды ў густую траву.
«Бяры, дзяўчынка, хутчэй сваю палівачку, інакш мы не ўратуем наш сад!» – загудзела ёй пад вухам пчолка.
Але Волечку не трэба было падганяць, бо пакуль яна сядзела ў той маленечкай скрыначцы, таксама ўсё зразумела. Каб сад квітнеў, людзям і пчолам спрачацца нельга. Працаваць ім трэба разам.
Праз гадзіну на двор выйшаў дзядуля.
Ён прыжморыў ад яркага сонейка вочы, усміхнуўся і спытаў: «Ну што, нучка?»
Уратавала садок.
«Не я адна, а разам з пчолкаю!» Весела засмяялася Волечка.
«Ну, а зараз, мае маленькія, добрай ночы!»